Nu var jeg, og nu tænkte jeg jo sådan lidt normalt. Det var ikke som vores normale møder, for jeg tænkte, nu skal jeg forsøge med alle de her folk i denne internationale publik, som så ikke var her. Men jeg synes, i disse dramatiske tider, så lad os få alle spørgsmål på bordet. Også dem, som ikke har været her før, som måske har noget at spørge om. Og det må også godt være noget om, nu tog jeg jo ikke, man kan godt diskutere klima, altså.
Jamen det var også det, jeg synes, jeg lige tror, fordi det virker på mig som om danskerne, at vi er hjernevaskede med det her med klima, og lige siden jeg kom til Danmark, min 16 år,
ja.
Det var altid klima, og så ser man det nu her de sidste par uger, hvor det er i hver eneste nyhed. Og jeg spørger mig selv lidt sådan om folk ikke på en måde siger, hvad I venter, det går lidt, det er lidt for meget. Det er ligesom med de her ormer, som prutter for meget, og det er egentlig deres prut, som skaber global opvarmning. Ikke mere om kæden ikke springer over. Jeg ved ikke, om du har noget at sige om...
Det var egentlig meget god idé. Altså den der med, det var på et tidspunkt vores skattereform, den skulle omhandle skat på kokos brug. Og det tror jeg, at mange danskere faldt så godt.
Ja.
Og så absurd. For den nye regering, altså, den kom selvfølgelig, den var en del af skattekommissionen. Men den blev trods alt ud, ikke? Så jeg tror, der er grænser for, at man kan blive dansker det. Trods alt.
Altså faktisk...
Og hvis det bliver for absurd, så tror jeg faktisk, så bare sådan er danskers mentalitet. Altså,
Det er nok ikke nemt for
og så kan det gå hurtigt i den anden retning, og dermed i vores retning, at man begynder at tænke på en anden måde. Og jeg har kørt i mange år, det der klimasjon, det er godt blive rart. Grundlandskommissionen kommer til en rapport i 92, blev nedsat i 7-3. Men fra starten af 90'erne, vil jeg sige, der har vi kørt. Og det er sådan, og så er der sådan gået rigtig meget op her de sidste par år efter, at København skulle have den her klimasjon. Og siden Kyoto, hvis jeg er i 97, så der, det er ligesom det, der er sådan stigende. Det kan godt være, at det er noget højt på, det tror og håber jeg.
Altså, der er lige nu lidt... Der er en panik over det der. Altså,
det virker som om, at hvis ikke der sker noget her på Københavnstopmødet, så tror jeg, at det kollapser. Altså, hvis der kommer nogle andre idéer, og muligvis kan finanskrisen gøre, at det ligesom er så stort et tema, som jeg siger, nej, nu må vi skulle gå ind. Nu er nogle andre ting, vi skal bruge kræfterne på. Og vi skal bruge de internationale samarbejds- og ressourcer på. Ikke? Og det er måske også lidt vores chance. Jeg tror, det passer dem, der har udtænkt klimakonferencen rigtig dårligt. Altså hvor den her finanskrise, som ligesom rammer hele verden samtidig, ikke? Man kan sige, at det der klima, jamen det måske har været noget, der ligger 10, 20, 30 år ude i fremtiden. Det andet er altså noget meget mere følgende, der i nogen tid er virkelig kendt, ikke? Kina selv, jeg tror, det er meget voldsomt i Rusland.
Altså det var selvfølgelig, det var meningen, og det, man ville jo også gerne have haft det meget før, at man ligesom havde fået bindende politik. Altså det, man vil bruge København til. Ideen er, at man skal få lande rundt omkring i verden til at sætte deres underskrift på et dokument om, at de vil begrænse CO2-ledningen så og så meget, så og så meget, og på en masse forskellige ting. For hvis de først gør det, og de sætter deres underskrift på dem, at du så faktisk skal have en slags international miljøpolitik, som går efter de lande, som så ikke lever op til det, jamen så skal de så straffes på en eller anden måde, så de kan holdes fast på det. Jamen, USA gik aldrig med på det her, og der har man så forsøgt at gøre det til Obama-administrationens mission, at den skal nu binde USA op på det, som alle andre. Der er så det at sige til det, at lige nu, altså, jeg ved egentlig ikke, om de tror, de kan lykkes med det, men det man kan opnå i USA, det er, at hvis Obama-administrationen ville gå med på det her, hvis de sætter deres underskrift på noget sådan, og samtidig fører den britiske politik, den økonomiske politik, så vil det være en så eklatant fiasko så hurtigt, at Obama vil blive den mest upopulære præsident i USA's historie inden for et år måske. Altså det kan gå så ufatteligt hurtigt. Altså han er jo også, han gik jo til valg på, frem for alt i slutfasen, at når han bliver præsident, så vil han skaffe amerikanske arbejdspladser i USA, så vil han få amerikanerne tilbage i jobs. Lige nu taber USA 600.000 arbejdspladser om måneden, mindst. Fordi det er faktisk sådan, at man laver statistikken, og så efterjusterer man det så opad. 600.000 arbejdspladser om måneden. Nu USA er en økonomi, der er cirka, altså de er cirka 50 gange så mange mennesker, som vi er. Men det vil alligevel sige 12.000 ekstra arbejdsløse hver måned i Danmark, hvis det var i Danmark. Og det kan godt mærkes. Så er der så det at sige til det, at det er jo ikke danske forhold. Fordi i USA, så er der altså ikke noget, der hedder A-kasse og kontanthjælp og understøttelse og dit og dat. Findes ikke. Der er heller ikke noget, der hedder, at man bliver fyret, og så har man 3-6 måneders opsigelsesvarsel. Man har 14 dage, hvis man er heldig. Det er ude i kul, altså i USA, det er sådan, at du er ansat på en virksomhed, så får du at vide, nu er du fyret, her er dine ting i en kasse, så kan du godt gå. Og så vil vi ikke se dig igen. Det er meget dramatisk, det går meget hurtigt. Altså det er så det andet, det her vi snakkede om, at man siger normalt, at en præsident har 100 dage til at starte sit, til at sætte sin politik på dagsordenen. Og resten af sin præsidenttid, det er så at forsøge at holde sammen på det, han har fået sat i gang med. Så tiden rinder ud for Obama. Og briterne ved simpelthen det. Altså, jeg tror også, en del af deres ting er, bare sørg for, at han ikke gør det, han skal gøre længe nok, fordi så kan han ikke mere. Så vil han være totalt politisk impotent på et vist tidspunkt. Og det er så også vores opgave. Og LaRouche var faktisk meget bombastisk, når han snakkede med vores folk, at vi skal virkelig være klar over det. Det er os, og det er kun os, der kan få Obama til at gøre det her. Fordi vi er de eneste, der virkelig for alvor forstår det her. Han har en økonomisk stab, som langt hen ad vejen er kompetente på forskellige områder, men de forstår det alligevel ikke rigtigt. De ser på det som økonomer. De ser på det inden for bestemte rammer. De er ikke i stand til at gøre det, som vi har vendet os til at gøre. Det er ligesom at sætte sig op over processen. Og se på processen som helhed. Hvad er det egentlig, der foregår her, og hvad er det egentlig, der går galt?
Det er også jo, at Rusland skrevet tre artikler, som er ment som en trilogi, og for at uddanne folk, hvad er rigtig økonomi, hvorfor kunne jeg være i stand til at forestille det her, når de andre ikke kunne. Det er fordi, han fik et spørgsmål på en af de sidste webcasts fra en gruppe studerende, som havde været sat til af Obamas overgangshold, til at studere LaRouches grafik om, at vi har en eksplosiv stigning af finansielle værdier og en eksplosiv fald, kan man sige, af fysiske værdier. Og så det han virkelig på at skrive i de her tre artikler, det er arbejdet, som han fik fra Leibniz og andre om dynamik. Dynamik. Hvordan er hele processen, som bestemmer, hvad der sker i det enkelte område, i det enkelte branche. Det er mere kompliceret, men det er noget, I kan gå i gang med.
Altså det andet problem, vi har, hvordan kan man lancere sådan noget som global opvarmning og alt det her? Men det kan man, fordi de fleste mennesker har ingen idé om, hvad videnskab er. De tror, videnskabsmænd, det er sådan noget med nogle kloge folk, som står op ved en tavle og skriver en hel masse formler op, eller laver et eller andet i laboratoriet, og så kommer der et eller andet fantastisk ud. Men de har ingen idé om, hvad det er. Og det gør, at de er meget let lurede. Folk, de tror, at de er så skarpe. De tror, at de kan se igennem det hele. Og i virkeligheden, så er de meget let lurede, fordi hvis nu eksperten siger, sådan er det, så må det jo være sådan, for ellers ville eksperten jo ikke sige det. Og så kan man så sige, nå jo, men hvis man ikke skal stole på eksperterne, hvad så? Men prøv at se på økonomien. Alle de økonomiske etablerede eksperter har sagt, økonomien går fantastisk, tag dine køb aktier, køb bankaktier, gør dit, gør dat, det går fantastisk, der er ikke nogen problemer, det her kan fortsætte derudad. Så lige pludselig kollapser økonomien, og så sidder alle de samme økonomer og siger, men det kunne man ikke forudse. Mens at LaRouche tilbage i juli 2007 sagde, nu kollapser det. Vi har stillet op til valg på, som til folketingsvalget sidste gang, efter finanskrakket, Magnet 2 Kattegat. Der kommer et finanskrak. Det er lige så sikkert som anden i kirke, men man ved ikke, hvor lang prædiken er, før man skal sige det. Og sådan er det også med disse såkaldte klimaeksperter, de er der. De er ikke videnskabsfolk. Det er ikke videnskab. Klimavidenskab er ikke videnskab. Det er manipulation. Det er ligesom det er nogle politiske bestemte dagsordner, som man så siger det, man skal sige for at overbevise folk om, at det nok er rigtigt. Og det er så vores opgave også. Altså det er meget. Et af hovedopgaverne lige nu for vores ungdomsbevægelse, udover at være politisk aktiv og gribe ind i omgivelserne, det er derfor at bemestre en videnskabelig metode. At man har en idé om, hvis man får et eller andet stukket ud, sådan og sådan og sådan er det, så har man en metode til at undersøge, er det nu også sådan? Hvad er det for nogle antagelser, der ligger i bund af det her? Hvordan kommer vi til bunds? Og det var hvad? Platons dialoger drejer sig om. Det var den sokratiske metode. Det er, hvordan kan man tage hele den her flotte tale, som ham her eksperten kommer med, og så spørge ind til det, således man kan finde ud af, hvad det egentlig, der ligger til grunden for det her. Er det bare flotte ord, eller er der substans? Og hvilken substans? Og det skal vi jo så til, det skal vi op genopleve i os selv, men også i andre. For ellers så, jamen, så er folk bare så let luret.
De begyndte med en professor, Catherine Richardson, som er formand for hele konferencen fra Københavns Universitet. Hun er vice dean for.
Britisk uddannet.
Videnskabelig fakultet. Og hun sagde på pressekonferencen, at IPCC, International FN International Klima Panel. De havde afgjort, at 90% af klimaforandring var skyldes menneskelig aktivitet. Derfor, på den her konference, vil vi ikke undersøge det 10% mulighed, at det ikke er menneskelig aktivitet, som afgør vores klima. Og hun sagde, fordi pressen har spurgt, hvor er skeptikerne? Hvor er dem, som ikke er med på det her? Og hun sagde, jamen de er ikke med, og det vil vi ikke diskutere, fordi de her IPCC har besluttet 90% af menneskelig aktivitet, derfor vil vi ikke diskutere andet.
Det er sandsynligt,
at
det ikke er 50% af naturen, det er 50% af naturen, ikke? Og 10% af naturen, det er for, at det ikke skyldes næsten aktivitet. Der er du allerede nævnt den position, at han er jo tilhængig af mindre sandhed og kontorer.
Ja.
Og at det, som tog op om videnskabsmetoder, fra den, hendes udgangspunkt er statistikker, at det, som afgør, om det er rigtigt eller ej, det er, at 90% sandsynlighed siger, at det er sådan, så så vil de ikke undersøge det 10%. Det ene baseret på, hvad er ret eller ikke ret, det er den her naturlige, som for øvrigt er kendt som the Copenhagen theory, tilbage til Niels Bohr, hvor det var sandsynlighedsberegninger i stedet for den aktuelle viden om tingene.
Altså det er også, og det er jo så det, der er det kritiske, at videnskabelige opdagelser består i, et videnskabeligt gennembrud består i, at en person finder ud af, at det alle de andre er enige om, er forkert. Så det er en person, der finder ud af, at 100.000 tager fejl. Problemet er, hvis vi nu tog en afstemning om, hvor mange tror på det, og hvor mange tror det på det, så kan der ikke komme videnskabelige opdagelser. Heldigvis, så er mennesket i stand til at gøre mere, bedre end som så. Fordi det, du kan gøre som en person, når du tror, at alle de andre tager fejl, det er, at du kan designe et eksperiment på en måde, således at hvis din teori holder stik, så får du et udfald. Og hvis den gængse teori holder stik, så får du et andet udfald. Og så kan du så vise det til alle de andre. I tror, det forholder sig sådan. Jeg mener, det forholder sig sådan. Vi laver eksperimentet. Wow. Det viser jeg ret. Skal vi lave det igen? Og dermed så er man i stand til at kunne vise, at der er noget galt med den gængse teori. Og så kan man tage næste skridt. Og det er det, som er fundamentet for videnskab. Og det er, at hvis man skal bruge det til noget, så kan man lave en teori om, hvad er så årsagssammenhæng. Hvorfor er der den her sammenhæng? Og jeg vil bare lige sige, nu hvor vi har det her med klimaspørgsmålet, at faktisk er det meget begejstrende, fordi et af de få punkter, hvor det her er sket, er faktisk sket i Danmark. Og det er med, da Eigil Friis Christensen og Henrik Svensmark fandt ud af, at der er en meget mærkelig sammenhæng mellem antallet af solpletter på solen, og så temperaturen på jorden. Og de kunne simpelthen se statistisk, de to ting fyldte sig, og så sagde de så, hvordan kan det være? De sagde, vi ved godt, vi ikke kan bruge det til noget, for vi står ikke i sammenhæng. Og så begyndte de så at forske, hvad kan sammenhængen være? Og så fandt de så ud af, efter et stykke tid, at sammenhængen var i virkeligheden mellem antallet af solpletter og så skydækket på jorden. Fordi når der var flere skyer, så kom der mindre sol ind, og så var der en lavere temperatur. Og skridt for skridt kunne de så begynde at sige, og så sagde de så, aha, men højere solpletteraktivitet, hvad er det? Det er større solaktivitet. Når der er større solaktivitet, så er solvinden, det magnetiske felt, solen udspyrer, stærkere omkring jorden. Når det er stærkere omkring jorden, betyder det, at jorden beskyttes mod kosmisk stråling. Og når jorden beskyttes bedre mod kosmisk stråling, så kommer der mindre kosmisk stråling ind på jorden. Og når der kommer mindre kosmisk stråling, så bliver der ikke nær så mange skyer, fordi kosmisk stråling skaber skyer. Og så har de så kunne lave eksperimenter osv. Men det er ligesom, det er en lang række af opdagelser for at kunne få det her til at hænge sammen. Kunne forklare, hvad er årsagssammenhæng. Men hvor man faktisk er kommet i hus. Og det så IPCC siger, det er, det her er jo bare to fyre, der har deres teori. Så har vi alle de andre, de har nogle andre teorier, alle de andre i flertal, så det her smider vi ud. Det er totalt videnskabeligt dokumenteret i dag. Helt dernede, hvor man her i København, har lavet eksperimenter, hvor man simpelthen tager vanddamp, og så lader man kosmiske partikler komme igennem, og så kan man se, hvorledes, at når de her kosmiske partikler kommer ind igennem vanddampen, så fungerer de som aerosoler. Så laver de vanddråber. Og det er de her vanddråber, som så bliver til skyer. Så de har faktisk nu efterhånden bevist alle led i kæden, kan man sige, så det faktisk hænger sammen. Så det er ikke bare sådan, at man kan vise, at der er en statistisk sammenfald, men man kan også forklare, hvordan hænger det faktisk sammen. Men det har man så skåret væk, fordi det passer ikke ind i teorien.
Der var en gang, man slog folk ihjel, fordi de sagde, at jorden var rund.
Ja, det griner vi af. Ja.
Og ved du hvorfor?
Nej.
Fordi den er rund.
Ja. Jamen, jeg har faktisk tænkt her de sidste, indimellem det kommer tilbage til mig, det er, at hvis nu ikke, at folk havde fået at vide af medierne, at den altså er rund.
Hvis,
fordi de vil jo sige, at jeg kan jo se med mine egne øjne, den er flad. Ja. Hvis du er villig til at gøre en indsats, kan du godt finde ud af, at det forholder sig anderledes, men hvor mange er villige til det, når det kommer til stykket? Og det er så der, hvor vi er tilbage ved det her med spørgsmålet, hvis folk ikke har nogen idé om, hvad er videnskab. Hvordan kan man så, hvordan er de så i stand til at vurdere noget som helst? Og så har man så det, man kalder klimavidenskab, som sagt, som er ikke er videnskab. Altså, hvor man i stedet for at lave faktisk fysiske forsøg, så laver man bare computersimuleringer. Og det, der så bliver den store diskussion, det er, hvordan skal man justere computermodeller. Og det har intet at gøre med noget virkelig fysisk. Det har ikke noget at gøre med at efterprøve noget på virkeligheden.
Der er en større gruppe videnskabsmænd, der siger, at de går imod varmere tid, og det kan vi. Og det vil være en 200-300 år, og så begynder det at blive koldere, og så bliver det så meget koldere, så vil det være 10.000 år, at det er igen.
Ja.
Det når vi jo nok ikke at opleve jo. Men det kan jo godt være, at det er rigtigt.
Ja, men og faktisk så er det sådan, at hvis man sådan kigger nærmere efter, så er det faktisk blevet koldere de sidste 10 år, men det har man ikke bare ikke slået så stort op. Altså igen.
Det kommer lidt an på, hvor man er på jorden.
Ja. Og hvordan man måler, og det er jo så der, hvor det igen, der er mange ting, man kan manipulere med. Statistik er noget taknemmeligt, noget man kan næsten vise hvad som helst.
Yeah.
Og så er, hvis man så tilbage ved spørgsmålet, jamen, hvordan kan man så vide noget? Og det er der, hvor man skal have en videnskabelig metode for at kunne undgå at blive manipuleret.
Der havde man faktisk en 3-4 grader lavere temperatur i snit om vinteren, vi har nu, og det var nok til, at havene stort set var islagt i Nordeuropa og Sydeuropa og sådan videre, ikke?
Det
var periode varede cirka 1,5-2 år. Det varede fra midt af 1500-tallet til 1600-tallet, cirka. Og så blev det varmere igen, og jeg tror, at det vi er inde i nu, det kan muligvis være tilsvarende en varmeperiode, som så også var de der 1,5 år. Man mener, der startede omkring 1,70 år.
Ja, så falder den igen, og så går den uden is.
Problemet er så, at folk... Folk, de tænker meget, meget kortsigtet. Altså, jeg har hørt bare tilfældigt her i morges, i morgenradionyhederne, så var det, at danske havne, de har klaget over, at de hvert år, så skal de forskellige danske havne betale ind et beløb til en dansk isbryderfond, som skal betale for, at de danske isbrydere bryder isen i de danske have. Men nu har der ikke været nogen isvinter siden, jeg tror det var 96. Og så brokker de sig og siger, hvorfor skal vi så betale penge ind til den her isbryderfond? Fordi nu har der jo ikke været en isvinter siden 96, så der kommer nok ikke en igen. Med global opvarmning og alt det her, ikke? Og det er nøjagtigt det samme, der skete på finansmarkederne. Folk de sagde, aktierne stiger. Det bliver de ved med. Annoncer i avisen, ikke? Få 53% afkast om året. Jamen det lyder da som et godt afkast. Er der ingen risiko? Det snakker de ikke om. Nej, de siger bare, at det sidste år, så tjener vi 53%, så det vil vi jo også få næste år, næste år, næste år, næste år. Og det kaldes så økonomisk videnskab, ikke? Og problemet er, at dem, de folk, som nu har år efter år siddet og fortalt, jamen det er så godt at investere i aktier, jeg har tjent så og så mange penge. Jamen nu kan de jo så se, i løbet af det sidste år, så har de tabt alle de penge, de har tjent. Overstop. Så har de så tabt meget mere. Pointen er, at de fleste folk, de er utroligt sanseberoende. Det du selv ser, man siger, at jeg har set det med mine egne øjne, ikke? Altså, så må det jo også være rigtigt. Jeg så det selv. Man er totalt ligesom jorden er flad, jeg har set det. Folk er, aktier stiger bare, jeg har jo set det. Og folk er meget fanget af det, de selv har oplevet. Men som i sagens natur altid vil være baseret på en meget, meget kort tidsperiode. Folk i Danmark tror på global opvarmning. Hvorfor tror de på global opvarmning? Fordi vi har haft meget varme vinter de sidste par år. Betyder det, at vi har global opvarmning? Nej, det betyder, at vi har haft nogle varme vinter de sidste par år. Det er derfor, man er tvunget til, hvis en nation skal overleve, hvis en civilisation skal overleve, så er man tvunget til at have grupper i det mindste. Hvis man ikke har en hel befolkning, der tænker videnskabeligt, så er du tvunget til at have nogle folk, som faktisk holdes op mod en anden standard. Som føler sig forpligtet over for en videnskabelig tradition, over for sin nation, over for eftertiden osv., til ikke at gå med det, der virker let og lige til. Sådan har det været de sidste 3 år, sådan bliver det nok også de næste 3 år. Men insisterer på hele tiden at kigge tilbage, og kan det nu være sådan, og hvad med 1 million år, og hvad i et længere perspektiv, og hvad har vi egentlig set før? Og alt det har der været en tendens til, man har fjernet, fordi det er bare upraktisk. Altså som de siger her, hvorfor skal vi have en masse folk med på den her klimakonference, som ikke er enige i konklusionerne, vi skal konkludere? Det er kun til besvær. Demokrati er også besværligt. Det er den næste konklusion, og Bush og Cheney i USA havde da også kommet frem til, at det var meget bedre, at man afskaffede. Og det gjorde de faktisk langt hen ad vejen, og de kunne så ikke gøre det permanent, hvilket de nok stadigvæk er også over. Så det er medierne fungerer på samme måde. Jo, der kan godt være en debat, men det skal helst være inden for visse præmisser, for ellers bliver folk bare forvirret. Politikerne tænker på samme måde. Jo, men du kan jo ikke komme, alle de her forbehold, det kan du ikke have med, så bliver folk forvirret. Derfor siger vi, sådan er det, du skal gøre sådan her. Klar tale, og folk kan godt lide det. Politikere, som ligesom ikke tager forbehold, men bare siger sådan og sådan og sådan er det, og ser ud til, at de tror på det, det kan folk godt lide. Så ved vi, hvad vi har at forholde os til. Jo, men han havde, og det er så det, som der er. Jo, men han havde faktisk det samme, også som Obama forsøger at holde fast på. Og det var 2 ting, som Obama har gjort, som Roosevelt gjorde. For det første insisterede Roosevelt, at han aldrig under nogen omstændigheder ville gå uden for forfatningen. Der er intet, der kan være så vigtigt, at forfatningen og de love og regler, man har, ikke vil være i stand til at løse det. Så derfor, så ville han insisterede på, at det måtte være muligt. Og det samme har Obama gjort, altså meget demonstrativt. Altså det her med, ligesom at skulle lukke Guantanamo, og at man ikke må bryde forfatningen, man ikke må torturere folk osv. osv. Ja. Og så det andet, som Obama så også har taget fra Roosevelt, det er så ideen om, at du som præsident ikke må blive isoleret fra befolkningen. At det er en fare, der ligger en latent fare i det amerikanske system, eller i hvilket som helst andet magtsystem. At du får en magtstruktur, som ikke længere er repræsentanter af befolkningen, men som er repræsentanter af magtapparatet, der er sat til at styre befolkningen. Og derfor forsøger han ligesom at holde fast i, at han skal ud til møder, han skal snakke med folk, han skal have en eller anden form for kontakt. hvilket Roosevelt også faktisk gjorde. Altså Roosevelt var ikke en lukket præsident, han havde et hav af folk, der hele tiden kom og på besøg. Altså han havde besøgelsestid, så at sige, hvor rigtig, rigtig mange kom igennem, fordi han insisterede på, at hvis han ikke mødte folk derude fra den normale liv, så ville han ikke længere kunne fungere som en ordentlig præsident.
Hvis det ikke er sådan et flere spørgsmål, så vil vi gerne lige finde en
ja. Okay.
Nej, nu er det
ikke sådan
ud af det blå. Det var fordi sidste gang, Al Gore var i Danmark, omkring op på klimamøder og sådan noget ting, så var han i badecenter, og han var inde i cirkusbygningen. Og inde i cirkusbygningen havde vi sådan en lille gruppe, jeg tror Tom, Christina og mig, jeg tror nu var med. Vi var en ret lille gruppe, som stod der og sang, og nogen blev rigtig irriterede. Så det rest det var ikke sjovt. Men så vi har den her sang, som er stadig lidt fra den gamle verden, fordi nu er Bush og Cheney ude selvfølgelig. Men vi vil gerne synge den alligevel, fordi man skal have en af jer som en kreativ idé i aften for en sang til i morgen.
Global warming is just the latest light to trick you. Gore gave you George Bush, even Dick Cheney, Iraq war. Our war is a mental case. Global warming is just the latest light to trick you. Gore gave you George Bush. Even if Jamie had read more. Global, global.